Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Kamis 19 April 2018 kembali dibacakan oleh Ahyar. PPATK temukan 52 transaksi mencurigakan terkait pilkada. Cuti bersama lebaran ditambah, APindo ganggu kegiatan usaha. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri minta keterangan perwakilan Facebook Indonesia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loster 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, sebanyak 52 laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LKTM terekam dalam penelusuran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Transaksi tersebut melanggar batas maksimal sumbangan bagi perorangan dan institusi kepada peserta pilkada. Ketua PPATK, Ki Agus Ahmad Badarudin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta mengatakan, ada ketentuan maksimum sumbangan perorangan. Namun ada penyumbang lebih dan hal itu mencurigakan. Walau demikian, Ki Agus mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah hal tersebut termasuk pidana. Ia menyatakan PPATK telah melaporkan temuan tersebut kepada penegak hukum baik polisi dan kejaksaan yang berwenang menangani pidana pemilu maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang terkait penanganan dugaan korupsi. Ia menambahkan beberapa LKTM berasal dari rekening petahana. Ada pula transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan rekening oknum penyelenggara pemilu. Namun Ki Agus enggan membeberkan oknum tersebut. Ada pula transaksi mencurigakan yang melibatkan keluarga calon kepala daerah. Ketua Panitia Pusat SMMPTN Profesor Rafiq Karsidi dalam konferensi pers di Jakarta seperti dikutip dari Antara mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pusat dari jumlah pendaftar yang mencapai 586.155 siswa. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan lulus perguruan tinggi termasuk 28.069 siswa dari peserta bidik misi. Sementara Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak menerima siswa SMMPTN, sementara 10 besar perguruan tinggi negeri yang paling banyak menerima siswa SMMPTN, yakni Universitas Brawijaya, 3.341. SMMPTN merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapor. SMMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor semester 1 sampai dengan semester 5 bagi SMA, SMK, MA, atau sederajat dengan masa belajar 3 tahun. Sederalun, Asosiasi Pengusaha Indonesia menyesalkan keputusan pemerintah menambah cuti bersama dalam rangka Lebaran 2018. Pasalnya, hal itu akan mengganggu produktivitas dunia usaha. Pemerintah sebelumnya mengumumkan penambahan cuti bersama 3 hari, yakni pada 11, 12, dan 20 Juni 2018. Dengan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 15 dan 16 Juni 2018, libur Lebaran tahun ini akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 20 Juni 2018 dari sebelumnya 13 hingga 19 Juni 2018. Ketua APindo, Haryadi Sukamdhani, mengatakan cuti bersama bukan libur nasional, tetapi itu dilakukan bersama-sama. Otomatis seluruh kegiatan usaha akan terganggu. Ia mencontohkan pabrik yang ingin memproduksi akan bermasalah dengan pasokan dan pengiriman logistik. Haryadi mengaku belum diajak berdiskusi dengan pemerintah terkait penetapan cuti bersama tersebut. Padahal cuti bersama tidak hanya mempengaruhi waktu libur aparatur sipil negara, tetapi juga pegawai swasta. Menurut Haryadi, pemerintah seharusnya tidak perlu menambah cuti bersama, apalagi karena ingin mengurangi kemacetan pada arus mudik dan balik. Sementara itu secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Heri Sudarmanto menilai penambahan hari cuti bersama akan berdampak positif pada kinerja pegawai. Sederalun Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meminta keterangan perwakilan Facebook Indonesia terkait bocornya 1 juta data pengguna Facebook Indonesia diwakili oleh Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hartari terkait bocornya 1 juta data pengguna. Facebook Indonesia diwakili oleh Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hartari dan beberapa orang lainnya. Mereka diperiksa pihak Bareskrim Polri selama kurang lebih 5 jam. Usai pemeriksaan, Ruben memaparkan apa yang disampaikannya kepada kepolisian tidak berbeda jauh dengan pernyataannya di Komisi 1 DPR sehari sebelumnya. Ruben mengatakan intinya untuk sharing informasi yang diketahui mengenai Cambridge Analytica. Ia mengungkapkan pihaknya masih terus mengolah dan memproses pencarian data lebih lanjut soal kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia dan negara lain. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan audit internal. Ia memastikan akan menyampaikan hasil audit ke pihak terkait jika telah selesai. Lebih lanjut, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Komisi 1, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Bareskrim untuk memberikan fakta-fakta yang lebih rinci dan lebih detail.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bandung memastikan program Perpustakaan Nasional RI ke kawasan Gayo Alas meliputi Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Hal itu disampaikan kepada anggota persiapan pengembangan kawasan strategis dan khusus Gayo Alas serta Gayo Alas Mountain International Festival 2018, Yusradi Usman Al-Gayoni, saat bertemu di Perpustakaan Nasional Merdeka Selatan, Jakarta. Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando juga memastikan mendukung dan menegaskan bahwa Perpustakaan Nasional berpartisipasi dalam pengembangan kawasan Gayo Alas tersebut. Program pengembangan kawasan strategis dan khusus Gayo Alas serta Gayo Alas Mountain International Festival 2018 merupakan instruksi Presiden Joko Widodo selepas meresmikan Bandara Rimbili Takengon 2 Maret 2016 dan dikoordinir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Syederalun Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka alasan kepada publik terkait dengan kasus-kasus yang mangkrak. Padahal KPK tidak memiliki wewenang untuk menghentikan kasus sehingga seharusnya seluruh kasus itu dituntaskan. Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri mendesak KPK untuk mengumumkan kepada publik kasus-kasus yang mangkrak. Ia menilai banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK bisa jadi menjadi salah satu alasan mangkraknya kasus-kasus lama. Jumlah penyidik yang terbatas biasanya akan difokuskan untuk menuntaskan lebih dulu hasil tangkap tangan. Febri tetap meminta KPK tidak mengabaikan sikap kehati-hatian dalam menangani kasus. Ia mencontohkan sejumlah kasus-kasus di KPK yang belum jelas perkembangan penanganannya, seperti kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, Century, kasus Nipelindo II, kasus korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia, kasus perpanjangan kontrak Pelabuhan Jakarta International Container Terminal, dan kasus korupsi di Petral. Syederalun berawal dari polemik di tengah masyarakat tentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta, polisi kemudian menyelidiki duduk perkara dan persoalan terkait reklamasi itu. Polisi menggali data untuk menemukan kebenaran proses pengerjaan reklamasi tersebut. Penyelidikan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana dilakukan penyidik Subdirektorat Sumber Daya Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya. Pada November 2017, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Saat itu, polisi menyebut sekitar 30 orang saksi diperiksa yang berasal dari berbagai pihak. Tak hanya mengenai dugaan korupsi NCOP, polisi juga menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini. Polisi menyebutkan telah memeriksa pemimpin-pemimpin Jakarta yang masih bersinggungan dengan pelaksanaan proyek termasuk Basuki Cahaya Purnama. Syederalun Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi prihatin atas perkembangan situasi di Suriah setelah Amerika Serikat dan sekutunya meluncurkan serangan udara ke negara tersebut. Retno mengatakan Indonesia menegaskan kepada semua pihak untuk menghormati piagam PBB tentang keamanan dan perdamaian internasional. Indonesia juga meminta semua pihak untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sipil, terutama wanita dan anak-anak. Indonesia sangat prihatin dengan perkembangan yang terjadi di Suriah. Indonesia mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mencegah terjadinya eskalasi memburuknya situasi di Suriah. Menurutnya, Indonesia mendorong penyelesaian konflik di Suriah secara komprehensif, melalui negosiasi dan cara-cara damai serta tidak mengedepankan perang. Untuk diketahui, pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan militer terhadap rezim Bashar al-Assad. Serangan ini merupakan respon Amerika Serikat terhadap dugaan serangan senjata kimia yang disebut Trump sebagai sebuah kejahatan seorang monster. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 19 April 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.